እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጠናብለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኔ 11 ለካቲት 2016 ወይ ድማ 19 ለካቲት 2024 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኔ ፈንወና ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝጀመረ መበል 37 ዋዕለ ሕብረት ኣፍሪካ ዝጥምት ፀብጻብ ሓዊሱ ስርዓት መደባትና ስፖርት ሕርሻን ነዚ ዕለት ዝምልከት መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ክህልወና እዩ። ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ብቐዳም 17 ለካቲት ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምፅምባል ኣብ ዝሄግ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተገብረ ምትእኽኻብ ነቲ በዓል ንኽስረዝ ድፊኢት ዝገበሩ ኤርትራውያን ብዝተፈጥረ ምትፍናን ሓያሉ መካይን ፖሊስ ዝርከበአን በቶም ንምስራዝ እቲ በዓል ዝደፍኡ ከም ዝተቓጸላ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ዋብ ቃል ፖሊስ ዝሄግ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከም ዝነሃረ ክጠቅስ እንከሎ ኣብቲ ተቃውሞ ዝተጎድኡ ወገናት እንተሃልዮም ግን ኣየነጸረን። ከንቲባ ከተማ ዝሄግ ድሕር እቲ ዘጋጠመ ምቅጻል መካይንን ምድር ባይ እምንን ናይ ሓደጋ ትእዛዝ ኣሕሊፉ ተደራቢ ሓለዋ ፖሊስ ከም ዝገበረ ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይጠቅስ። ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ኣብ መንጎ ንበዓል ስርሒት ፈንቅል ንምፅምባል ዝመፁ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ዝቃወሙ ወገናትን ነዊሕ ሰዓታት ዝኸደ ምትፍናንን ጽርግያ ምዕጻውን ኣኸቲሉ። እቲ በዓል ክስረዝ ኣበርቲዖም ጸቕጢ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣማእቲ ዝቝጸሩ ዝተሰለፍቲ ንጽርግያ ብምዕጻዎምን ድሒሮም እውን ተስሓቢ ናይ ጽዕነት መኪና ስለ ዘቃጸሉን ፖሊስ እታ ከተማ ን8 ሰባት ምእሳሩ ኣመልኪቱ። ከም ሓበሬታ ፖሊስ ክልተ ብረት እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተወሲደን ኣለዋ። ድሕሪ እቲ ምቅጻልን ኣብኡ ዝነበረ ምትፍናንን ዝተጎደ ወገን ዘይምንባሩ ድማ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ፖሊስ ነቶም ንኣስታት 10 ሰዓታት ዝኸውን ጽርግያ ዓጺኦም እቲ በዓል ንኽስረዝ ድፊኢት ዝገብሩ ዝነበሩ ዘንብዕ ጋዝ ገይሩ ክብትን ተደጋጋሚ ፈተነ ገይሩ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብድጋፍን ምትሕብባርን መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ፌስቲቫላትን በዓላትን ናብ ጐንፂ ዝመርሕ ተቃውሞ ከጓንፎም ጽንሑ ይዝከር። ካብ መንጎ እቲ ዝተጠቕሰ ናብ ጐነፅ ዝመርሐ ተቃውሞ ናይ ጊሰን ጀርመን፣ እስራኤል፣ ስዊድን፣ ካናዳ፣ ሲያትል ኣሜሪካን ካልእን ይርከቦ። ንምስራዝ እቲ በዓል ዝቃወሙ ኣካላት እቲ ምትእኽኻብ ነቲ ምልካዊ ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ መተኣኻኸቢ ገንዘብን መጎስጎስን እዮም ኢሎም ክምጉቱ እንከለዉ፣ ተሳተፍቲ እቲ በዓላትን ፌስቲቫልን ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ተቃውሞ ንምዕፋን ህጹጽ ኣዋጅ ግዜ ምጥቃሞም ጠጠው ከብሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ጸዊዑ። ሎሚ ሰኑ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ንምዕፋን ህጹጽ ኣዋጅ ይጥቀሙ ኣለዉ ኢሉ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ምልሻ ፋኖን ኣብ ነሓሰ ዝጀመረን ገዲድዎ ዝቐጸለ ናዕቢ ስዒቡ ህጹጽ ኣዋጅ ዘናውሕ ኣብ ቀረባ ኣጽዲቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ መሰላት ንምምንጣል ብምስምስ ህጹጽ ኣዋጅ ግዜ ዝጸንሐ ስልታት ምጥቃም ሕግታት ከቋርጽ ኣለዎ። ኢትዮጵያውያን ካልእ ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልላው ኣብ ትግራይ፣ ዝኸፈ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ኦሮምያ፣ ኣብ መላእቲ ሃገር ድማ በደለኛታት ብዘይ ቅጽዓት ዝተርፍሉ ኩነታት ኣለዎም። ግደ መራኸቢ ብዙሃንን ሓሳብ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰላትን ከም ወትሩ ወሳኒ እዩ ኢሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቕን ደቡብ ኣፍሪካን ቲገረ ቻጉታ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሰባት ብጃምላ ምእሳር ጠጠው ከብሉን ናይቲ ሃገር ሕግን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ከኽብሩን ኣለዎም ኢሉ ቲገር ቻጉታ። ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ ትማሊ ምስ ተሓጋጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪካ ሞሊፊ፣ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክል ሃመርን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማርቪን ማሲንጋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ምምያጦም ገሊፆም። ኣካል ኣብ ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ዘላቕ ሰላም ንምርግጋፅ ዝግበሩ ጻዕርታት ንውዕል ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ምውዓልን ቕልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ከም ዘለና ቀንዲ ትኹረት ዝርርብና ነይሩ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው። እቲ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምፍታሕ ነባራይ ሰላም ንምርጋጽ ምስ ኣሜሪካን ምስ ካልኦት ሰብቲ ሕጃን ብቐረባ ንምስራሕ ቆሪፅና ከም ዘለና ኣረጋጊጸሎም ኣለኹ ይብል እቲ ናይ ኤክስ መልእኽቶም። ተሓጋጋዚት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሞሊ ፊቦ ወገነን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ብዛዕባ ምፍታሕ ዕጥቂ ምብታንን ምፅምባርን ብዝምልከት ሃገራዊ ኮሚሽን ዕርቂ ምስ ለገስቲ ዘዳለዎ ኣኼባ ስዒቡ ምስ ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብምርኻብ ኣብ ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ተወሳኺ ምምሕያሽ ብዛዕባ ምግባር ምዝራበን ገሊፀን። ኣሜሪካ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘላቐ ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበሩ ፃዕርታት ንምድጋፍ ብፅኑዕ ክትሰርሕ እያ ኢለን። ንጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ እስራኤል ኣብ ጋዛ እተካይዶ ንዘላ መጥቃዕቲ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኮኒኖም እቲ መጥቃዕቲ ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ክብል እውን ፀዊዖም። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መጥቃዕቲ እስራኤል እቲ ኣዝዩ ውፁእ ምጥሓስ ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣውነት እዩ ክብሉ ብምግላጽ እስራኤል ንተቐማጦ ጋዛ ኣፅኒታቶም ክብሉ ኸሲሶም። ነዚ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ብጽኑዕ ከም እንኽንኖ እርግጸኛታት ኢና ኢሎም ፋቂ ብጣቂዒት ተኣከብቲ ኣብ ዝተዓጀበ መደርኦም። ካብ ምኹናን ንእስራኤል ከይወፃእና ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ብምስታፍ መደረ ዘስምዑ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉዊስ ኢናስዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ኩናት እስራኤል ጋዛ ምስ ሆሎኮስት ኣወዳዲሮምዎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጥም ይፍጸም ዘሎ ኣብ ካሊእ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ዘይተረኣየ እዩ፣ ሓቂ እዩ፣ ሂትለር ንኣይሁዳውያን ክቐትል ከሎ ጥራሕ እዩ ተፈጺሙ ኢሎም ፕሬዚዳንት ሉላ። እስራኤል ነቲ ምስ ጃምላዊ ቅትለት ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንጽጻር ትነጽጎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ርእይቶታት ሉላ ነቲ ብናዚ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ኣቕሊሉ ዝርኢ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ እዩ ኢሎምዎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብዛዕባ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምትታትን ንምምያጥ ሎሚ ሶኒ ኣብ ብራስለስ ተራኺቦም። ሕብረት ኣውሮፓ ነተን ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢለን ዝሓልፋን ዕላማታት መጥቃዕትታት ትሑቲ ዝኾናን መራኽብ ንምክልኻል ተልእኹ ሓይሊ ባሕሪ ሎሚ ሶኒ ክጅምር ትፅቢት ይግበር። ብኢራን ዝድገፉ ሑቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትፍጽሞ ንዘላ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ መራኽብ ንግዲ ቀጻሊ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይልን ክፍጽም ጸኒሑ እዩ። ላዕላዊ ተወካሊ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ተልእኹ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣይሳተፍን፣ ስርሒቱ ኣብ ባሕሪ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሎሚ ሶኒ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ለካቲት ሳልሰይቲ ሶኒ ዝበዓል መዓልቲ ፕሬዚዳንት እዩ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ድሕሪ ምባልና ናፈላማይ ፀብጻምና ክንሓልፍ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቓኒዑሎ ኣብቲ ርክብ ንኸባብያውን ዞባውን ፀጥታ ዝምልከት ኣርእስትታት ተዘቲዩሎም። ካብ መንጎ ብዙሓት ኣዘራራበይ ኣርእስቲ ግን ኣብ መንጎ ኣእንጋዲት ሃገር ኢትዮጵያን መራሒ ሶማልያን ዝነበረ ምትፍናን እዩ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብ እዩ።
ቀዳሚ ሰንበት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተቓንዐ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ መተፈናን ብመራሒ ሶማል ዝተወስደ ቅድሚ ኣኼባ ምምላስን ካብቶም ቀንዲ ኣዘራርብ ተዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ መዘክር ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝነበረ መተፈናን ኣዝዩ ከምዝነሃረ ዝፍለጥ ኮይኑ መራሒ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኢትዮጵያ ኣርኣያትን ንዝበልዎ ኣተሓዛ ብትሪ ነቒፎም። ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ምስ ፕሬዚዳንት ጅቡቲ ናብ መእከቢ ኣዳራሽ ንምእታው ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብረት ብዝሓዙ ሓለዋ ከም ዝተኸልከሉ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ድማ ንኽብሪ መራሒ ሃገር ዝበቅዕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረትሎምን ዓጀብቶም ግን ምስ ብረቶም ናብቲ ኣዳራሽ ንምእታው ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተኸልከሉን ትሕብር። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሐመድ ስም ከይረቕሑ ሉኣላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት ክኽበር ኣዘኻኺሮም ነይሮም። ኣብ ርክብ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ካልእ ኣዘራራቢ ጉዳይ ዝነበረ ተደጋጋሚ ተርእዮ ዕልዋታት እዩ። ንስምምዕ እቲ ሕብረት ጥሒሰን ዕልዋ መንግስቲ ዝገበራ ኣባል ሃገራት ኣባልነተን ካብቲ ሕብረት ተሳሒቡ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ርክብ ጋቦን ኒጀርን ኣይተዓደማን። ቅድም ኢሉ ብተመሳሳሊ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበራ ማሊ፣ ጊኒ፣ ሱዳንን ቡርኪና ፋሶን እውን ኣቐዲመን ካብቲ ሕብረት ተሰሪዘን እየን። ሴኔጋላዊ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነቲ ኣብ ቀረባ ብፕሬዚዳንት ሴኔጋል ማኪ ሳል ዝተረኣየ ምንዋሕ ምርጫ ነቒፎም። እቶም ኮሚሽነር ኣስዒቦም ሴኔጋል ኣብ ግዚኡ ሓቋፊ ኣሳታፍን ናፃን ምርጫ ክትገብር ዘለዎም ተስፋ ብምግላፅ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍፀም ፀዊዖም። ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቃላያት ዝረአ ዘሎ ምተፈናን ጎንፂ እውን ካብቲ ንርከብ ሕብረት ኣፍሪካ ዘገደሰ ዓበይቲ ኣርእስታት እዩ ነይሩ። ብሕልፊ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፂ ኣተሓሳሳቢ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር መሃማት ኣፍሪካ ከምኡ ዝኣምሰለ ክስተት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ኢዳ ኣጣሚራ ክትዕዘብ ሓላፍነታዊ ስለ ዘይኮነ ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ቅልጡፍ ዘተ ክግበር ፀዊዖም። ኣብ ጎኒ ትርክብ ኣብ ዕፅዋ ኣጋጣሚ መራሕቲ ዴሞክራስያዊት ኮንጎ ኣንጎላን ሩዋንዳን ምረኻቦም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ዝርዝር ናይ ትርክብ ግን ንደጋ ኣይወፀን። ሓድሽ መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ሒዛ ዘላ ሞሪታንያ እያ። ቀዳም ነቲ ሕብረት ክመርሑ ዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ኮሞሮስ ኣዛሊ ኣሱማኒ ንፕሬዚዳንት ሞሪታንያ ኣላድ ጋዛውኒ ስልጣኖም ኣሰጋጊሮም ኣለው ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ብዘራእቲ ካብ ዝተሸፈነ መሬት ብምክንያት ድርቅን ተዛመድቲ ጉዳያትን 37 ሚእታዊ ምህርቲ ጥራሕ ተረኺቡ ክብል ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ክልል ዑደት ዘካየዱ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሰላም ርክብ ወፃእን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ 49 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ብምክንያት ድርቂ ከምዘይተሓረሰ ኣፍሊጡ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዉ።
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈ እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ግዜያዊ ምምሕዳርቲ ክልል ኣብ ዘመሓድሮም ከባቢታት ብዝራእቲ ካብ ዝተሸፈነ መሬት 37 ሚእታዊ ምህርቲ ጥራሕ ተረኪቡ ክብሉ ገሊፆም። ብምክንያት እዚ ድማ ሓረስቶት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ተፀበይቲ ገይርዎም ኢሎም።
52% ዝኸውን መሬት ትግራይ ኦረዲ ትሕቲ ወረርቲ ስለ ዘሎ ዝተዘርአሉ ኩነታት የለን። ካብቲ ዝዘረእናዮ 696,000 ሄክታር እቲ 472,000 ሄክታር ብድርቂ ብዘይስሩዕ ዝናብ ብውሕጅን በረድን ብወራርን መደበኛን ባልዓትን ካልኦት ምክንያታትን ካብ 10-100% ዝኸውን ጥቕዓት ዝበፅሐሉ ኩነታት ስለ ዘሎ መሬት ናይ ትግራይ ብእዋኑ ስለ ዘይተመለሰ ናብ 15 ሚልዮን ኢና ኤክስፐክት ጌርና ነርና ፕሮዳክሽን 5.7 ሚልዮን ዊች ኢዝ 37% ዝረከብናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሰላምን ርክብ ወፃን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንፈለማ እዋን ዑደት ኣካይዱ እዩ። ኣካባቢ እቲ ቋሚ ኮሚቴ ዶክተር ዲማ ነጋዋ ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ
ክልሉ ብቻውን ሊወጣው
እቲ ክልል ንበይኑ ዝሳገሮ ፀገም ኣይኮነን ዘሎም ሃገራዊ ፀገም እዩ። ስለዚ እቲ ፀገም ክንፃወሮ ንኽእል ከም ሃገር እዩ። ምምሕዳር እቲ ክልል መንግስቲ ፌደራል ተወሳኺ ድማ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንወገኑ ንዝኾነ ህዝቢ ከድሕን ዝኽእለሉ ኩነታት ምምችቻው ይግባእ እዮም ኢሎም። ኣብ ትግራይ ብምክንያት ዝተፈጠረ ድርቂ 49 ሚእታዊ ተሓራሲ መሬት ክልል ከምዘይተሓረሰ ድማ እቶም ኣካባቢ ቋሚ ኮሚቴ ተዛሪቦም እዮም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋ ስጋኣት ክልል ትግራይ ዶክተር ገብሪሂወት ገብረ እግዚኣብሄር ኣባላት ቋሚ ኮሚቴ ዘካየደዎ ዑደት ኣብቲ ክልል ህፁፅ ሓገዝ ንዝደሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ እኹል ሓገዝ ምግቢ ንክረክብ ንምግባር ሓጋዝ እዩ ክብሉ ሓቢሮም።
ኮሚሽን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓሪፈዮ ብጊዶም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብቲ ክልል ሙሉእ ሰላም ክሰፍን ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ንክኣቱ ንክሕግዙ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም እዮም። ንሓረስቶት እታወታት ሕርሻን ዘመናዊ መሳርሒ ሕርሻ ንክቐርበሉን ድምፂ ብምዃን ንክሕግዙ ትፅቢት ከም ዝገብሩ እዮም ኣይተ ኣለም ብርሃን ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳልዎ ግብረ ግብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት። ንሎሚ ሰውኒ ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ክነስምዐኩም። ብኣትሌቲክስ ክንጅምር። ብሰንበት ኣብ ሰቪል ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ደሬሳ ገለታ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብቲ ዝገበሮ ናይ ግዜ መምሕያሽ ካብ መንጎ ዝቐልጠፉ 20 ጎየይቲ ማራቶን ዓለም ንምዃን ክብረ ወሰን ሰቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ሰንበት ውድድር ፈረንሳዊ ሞርሃድ ኣምዶኒ ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወለ እስራኤላዊ ጋሻው ኣያለ ድማ ሳልሳይ ወፅኡ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ኣዝመራ ገብሩ ቀዳመይቲ ኣብ ዝወፀትሉ ንዓኣ ተኸትለን ድማ ኬንያውያን ጆሶፊን ቸፕኮችን ማግደሊን ማሳይን ካልአይትን ሳልሰይትን ኮይነን። ክንሓልፍ ናብ ቅድድም ብሽክሌታ ዝሩዋንዳ። ብዓለማዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ዩሲኣይ ናይ ደረጃ 2.1 መዓቅን ዘለዎ 8 መድረኻት ዝሽፍን ዙር ሩዋንዳ ትማሊ ሰንበት ፈሊሙ ሎሚ ካልኣይ መድረኽ ቀጺሉ ኣርፊዱ። ኣብዚ ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝነበሮ ውድድር እስራኤላዊ ኢታማር ኢንሆርፍ ካብ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ ንጀርመናዊት ጋንታ ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ዝወዳደር ዊልያም ሊሰርፍን ፔፒጅን ረንደ ብሪክን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ካልኣይ መድረኽ ዝበለፀ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ዝተሰየመ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ 10 ክወፅእ ከሎ ብሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ዝስለፍ ንሱ እውን ዝበለፀ መንእሰይ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ዝተፀውዐ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 11 ውድድሩ ዛዚሙ ኣሎ። ዝር ሩዋንዳ 2024 ካብ 19 ዓበይቲ ክለባት ብሽክሌታ ዓለም 195 ተቐዳደምቲ ዝሳተፍሉ ዘለዉ እዩ። መሰልጠኒ ማእኸል ፌደሬሽን ብሽክሌታ ዓለም ኣብ ሩዋንዳ ሕሩራይ ጋንታ ገይሩ ዝሳተፍ ዘሎ ኮይኑ ካብ መንጎኦም ድማ ኤርትራዊ ዓወት ኣማንን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረ ማርያምን ይርከብዎም። ኣብዚ ሩዋንዳ 2024 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳዊት የማነን ዩኤል ሃብተ ኣብን እውን ንጋንቲኦም ባይክ ኤድ ወኪሎም ይወዳደሩ ኣለዉ። ኤርትራዊ ዳዊት ተወለ ብርሃን እውን ምስ ናይ ሩዋንዳ ሜስታርስ ተሓቒፉ ኣብዚ ውድድር ይሳተፍ ኣሎ። እዚ ሩዋንዳ ኣብ 2019 ብዓለምለኸ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ናይ 2.1 መዐቀኒ ብቕዓት ዝረኸበ ዓብዪ ዓለማዊ ውድድር ብሽክሌታ እዩ። እዚ ውድድር ደረጁ ዓብዩ ንሓያሎ ክለባት ዓለም ከሳትፍ ካብ ዝጀመረሉ 2019 ኣትሒዙ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እዮም ክዕብድልዎ ጸኒሖም። ኣብ 2019 መርሃዊ ቅዱስ፣ ኣብ 2020 ከምኡውን 2022 ድማ ናትናኤል ተስፋ ጽዮን፣ ኣብ 2023 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከም ዝተዓወቱሉ ይዝከር። ናብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ክንሰግር። ቀዳም ናብ ብሬንትፎርድ ዝተጓዓዘት ሊቨርፑል 4-1 ስዒራ መሪሕነታ ኣውሒሳላ። ዝሓለፈ ሰሙን ንዌስትሃም 6-0 ዘዕነወት ኣርሴናል እውን ብተመሳሳሊ ገስጋስ ንበርንለይ 5-0 ቐፂዓ። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዝነበረ ተጠቀስቲ ውድድራት ንሰሌዳ ለውጢ ዝገበረ ኣብ መንጎ ቸልሲን ማንሲቲን እዩ ብማዕረ ውፅኢት 1-1 ተፈላለያ። ብኡ መጠን ድማ ናይ ሰሌዳ ምዝባዕ ተገይሩ። ስርርዕ ሰሌዳ 25 ፀዋታታት ዘካየደት ሊቨርፑል ብ57 ነጥቢ ንሰሌዳ ትመርሖ። ኣርሴናል ብ2 ነጥቢ ትሒታ ትስዕብ። ሓንቲ ፀዋታ ተሪፍዋ ዘሎ ማንሲቲ ብ53 ነጥቢ ሳልሳይ፣ ኣስቶን ቪላ ድማ ብ49 ነጥቢ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዐን ኣለዋ። በዚ እምባር ናይ ሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ተዛዚሙ ኣሎ።
እዚ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐረብ ስሩዕ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ናባስታ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰለስተ ዓመታት ተቋሪጡ ዝነበረ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ። ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝቕፅል እዚ ወፍሪ ኣብ 53,000 ሄክታር መሬት ዛላታት ንምስራሕ ከም ዝተተለመ ተገሊጹ። ሙልጌታ ኣፅበሃ ኣብቲ ጉዳይ ንመደብ ሕርሻ ዝኸውን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ ኩናት በብዓመቱ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዓመታት እናተኻየደ ጸኒሑ እዩ። ብሰንኪ ኩናት እዚ ወፍሪ ንኣስታት 3ለስተ ዓመታት ተቋሪጹ ከም ዝጸንሐን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳግም ከም ዝተጀመረን ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ትግበራ ልምዓት መፋስስ ኣይተ ይትባረክ ገብረ መድህን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ዕቀባ ሓመድ ማይ ስራሕትና ከም ትግራይ ንብዙሕ ብርክት ዝበለ ዓመታት ንዕሊ 40 ዓመት ህዝብና እናሰርሖ ፀኒሕ እዩ። ድሕሪኡ ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ምክንያት ኣጠቃላለቲ ናይ ሃፍ ተፈጥሮ ስራሕትና ተቋሪፁ ጥራሕ ዘይኮነስ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ኩነታት ኣርዩና እዩ። ብሰፊሑ እቲ ናይቲ ማሕበረሰብና መነባብሮ እውን ኣብ ሃፍ ተፈጥሮ ዝተመስረተ ሃፍ ተፈጥሮ ዝመርሖ ሕርሻ እውን ስለ ዝኮነ ኣጠቃላለ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ብዙሕ ንድሕሪት ተጎዲእና ጥራሕ ዘይኮነስ በብዓመትና ስራሕና ዝፀናሕና ናይ ሃፍ ተፈጥሮ ስራሕትና ብቅርፂ ደረያ ንድሕሪት ተጎቲትሉ ዝተረኣየሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዋና ነገር ከዓ እቲ ኩናት ተደጋጋሚ ኣብቲ ናይ መፋስ ከባቢታት ኣፍተን ዘልማዕናየን ከባቢታት ስለ ዝነበረ እሱ ናይ ዋዕል ዓብዪ ፅልዋታት ፈጢሩ እዩ ዝብል ነገር እዩ ዝውሰድ።
ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ነቲ ወፍሪ ከየዝሓሕሎ ተሰጊኡ ነይሩ ዝበሎ ኣይተ ይትባረክ ኮይኑ ግና ክንድቲ ዝድለ ህዝቢ ናብ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይወፍረሎ ኢሎም
ጠቕላላ ከም ክልል 847,000 ህዝቢ ክወፍር ተፅዒት ይግበረሉ። ብኡ ድረያት ናይ ምንቕናቕ ስራሕ ተሰሪሕሉ ህዝቢ እውን ኣወፍሪና ዘለና 53,000 ከባቢ ሄክታር ክንሽፍር እዩ ተፅዒት ዝግበረልና። ጥሜት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን መማረፂ ስለ ዘይብልና እታ ዘላ ከዓ ክንሰርሕ እዩ ዘለና ዝብል ነገር ፈጢሩ ሕዚ ከም ትግራይ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይ ስራሕትና ካብ ሕሉፍ ዓመታት ብዝተፈለየ መንገዲ ዳርጋ ናፊቕዎ ዝነበረ እዩ ዝመስልቲ ህዝብና።
ኣይተ ኣረጋዊ ሕሉፍ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ጣብያ ደራ ነባር እዮም። ኣብ ጣብያም ዝሓለፈ ዓመት እኹል ዝናብ ብዘይ ምዝናቡ ከቢድ ድርቂ ተፈጢሩ እቲ ድርቂ ድማ ጥሜ ተስዒቡ ኢሎም ቀፃሊ ዓመት ተመሳሳሊ ፀገም ከየጋጥምን ምፍራያነት ንምዕባይ ብምሕሳብ ስራሕቲ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን ኣብቲ ከባቢ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓቢሮም።
ኮይናት ተዓቂ ዘይፈለጠ መፋሰስ እዩ። መፋሰስ ጥንክር ብዝበለ መልክዑ ህዝቢ ቀሚኒ ሰብሲኒ ከይበለ ጥሚከት ነብሪ ዝፀገሙን ያው ናስራሕ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ካሕራኒ ሒዝ ብሕራኒ ይሰርሕ ዘሎ ሰብ ናካብቲ ኮይኑ መሬትና ክነ ልምዕ ለና ዝሕራኒ ስለዝተበገተ ንበር ጥሚት ኮይኑ ይሰርሐ ዘሎ ሕዚ ጠሚና ዝቀፃሉ ከይጠሚ ትጥሜት መለቀ ስለ ዘይብሉ ሕዝቡን ካብ መፋሰስ ግድና ናይ ዕኽርና ዝነፀ ናይ ውን ዕኽርና ክንሰርሕ ለና ስለ ዝብለ እዩ በር ትግኒት ኮይኑ ይሰርሐ ዘሎ።
ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣተሓባሪ ትግበራ ልምዓት መፋስስ ኣይተ ይትባረክ ገብረ መድህን እቲ ይካየድ ዘሎ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንስራሕቲ ሕርሻ እቲ ክልል ብዘጠናኽሪ መንገዲ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ኢሎም
እስካዕ መወዳእታ የካቲት ክንውድእ ኣለና ዝብል ነገር ትልሚ ሒዝና ኢና ምንቅስቃስ ንገብር ዘለና። እቲ ዋና ነገሩ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጠልሕ ህፅረት ኣሎ። እንታይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስራሕትና ክንሰርሕ ከለና ምትእስሳሮ ምስ ናይ ሕርሻ ስራሕትና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ዋና ጠሊ መሓዝ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕዚ ማለት ጠሊ ተሒዝና ፅባዕንኮ ኣብ ናይ መስኖ ስራሕትና ናይ ባዕሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ካብ ተመክሮ እውን ከምኡ እዩ። ኣብ ናይ ዝራእቲ ልምዓት ስራሕትና እውን ኣጠቃላለዩ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ምስ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ክነተኣሳስረ ከለና እውን ናይ ቀለብ ናይ ምምሕያሽ ስራሕቲ እውን ቀለብ ናይ ምውቃል ስራሕቲ እውን ምትእሳር ክህልዎ ምእንታ እንተገይሩ እቲ ድጋፍና እውን ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ብስኒ ሂወታውን ኣጠናኸርና ክንከይድ ኣለና ዝብል ነገር መደብ ተታሒዙሉ ይስራሕ ዘሎ።
እቶም ዕቀባ ሓመድን ማይን ይካየደሎም ዘሎ ከባቢታት ካብ ተተኮስቲ ነፃ ምዃኖም ብምርጋፅ እዩ እቲ ወፍሪ ይካየድ ዘሎ ክብሉ እቶም ኣተሓባሪ ተዛሪቦም
ኣብዚ ዓመት እዚ 1,349 መፋስ ኢና ክንሰርሕ ትፅኢት ዝግበረልና ብኡ ድረያ እውን እቲ መፋስ ዝስራሕ ዘሎ። ካብ መጀመርያት ሒዝና ዝነበረና ስጋእታት እውን ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያት ሒዝና ኩለን ከባቢታት ሓደ ክኽልል ኣለዎ እንተን መፋስስ ካልኣይ እተን ለምዝበን ነፃ ፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይ ይስርሐለን ካብ ነታጊ ነፃ ክኾና ምርዳእ ጌርና ይናእቲና እያ ማለት እዩ። ኾነት መፋስስ ከይተፈተሸስ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ የብሉን ዝብል ነገር ምርዳእ ጌርናይ ናእቲናዮ በብከባቢኡ ዘሎ ናሕልታት ምክልኻል ካምፕ ዘለዉ እቲ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ክሰርሑ ምርዳእ ተገይሩ ምስ ናይ ፀፅታ ማሓወር ከም ትግራይ ማለት እዩ እሱ ተገይሩ ተኣትዩሉ ማለት እዩና ካብ መጀመርያ ትሒዝና እውን ዝኾነ ሓደ ሰብ እውን እተኾነ ብነታጊ ክንስእን ይብልና ዝብል ነገር ምርዳእ ኢና ጌርና እቲናዮ እዚ በብማሓወሩ ምርዳእ እናተገበረሉ እቲ ስጋኣታ ዝነበሩ ከባቢታት እውን ዓበይቲ ፈተሽታት ጌርና ኢና እቲናዮ ዝብል ነገር እዩ ዝመፅእ ማለት እዩና ዘይተፈተሸ መፋስ እውን ናይ ዕቂ ኣሕመድ ማይ ክእተ ፅዩተ ይግበረን ማለት እዩ
ቅድሚ ኩናት ዕቀብ ኣሓመድን ማይን ይፍፀመሎም ናይ ዝነበረ ስፍሓት መሬት ፍርቂ ዝኸውን እዩ ሎሙ ዘበን ይፍፀም ዘሎ ድማ ክብሉ ኣይተ ይትባረክ ሓቢሮም
ተፈናቀል ህዝቢ እውን እኒኦ እቲ ዝበዝሕ ከባቢታት ና ትግራይ እውን ኣብኢድ ፀላ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ንሕዞ ዝነበርና ትልሚ ቶታሊ ቀኒስናየ ማለት እዩ ያብተን ኣብ ኢድና ዘለዋ መፋሳት ማእኸል ጌርና ናቲ ምንቅስቃስ እውን ንገብ ዘለና ኣብቲ ኢድና ዘሎ ህዝቢ ምንቅስቃስ ጌርና እውና ስለዚ ኣብ ኣይድፒ ዘሎ ሰብ ሕዚ ንዕቂ ኣሕመድ ማይ ክተውፅኦ ብጣዕሚ የፀግም እዩ ማለት እዩ ያው እቲ መናውርኡ ዘለዉ ንርዱእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣጠቃላለዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካውያን ኩሉ ግዜ ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ለካቲት መዓልቲ ፕሬዚዳንት የብዕሉ ኣብዚ ዕለት ኩሎም ዝነበሩን ዘለዎም ፕሬዚዳንታት ብፍላይ ድማ ነቶም መዓልቲ ልደቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ 10 መዓልቲ ኣፈላላይ ዝኽበር ጆርጅ ዋሽንግተንን ኣብርሃም ሊንከንን ዝያዳ ይዝከሩ ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን 22 ለካቲት ክኸውን ከሎ 10 ለካቲት ድማ ናይ ሊንከን መዓልቲ ልደት እዩ ይኹን እምበር እቲ ናይ መጀመርታ በዓል ኮነ ዋላ እውን እቲ ኣብ 1971 ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ በዓል ንመዓልቲ ልደት ዋሽንግተን መዓልቲ ፕሬዚዳንት ብዝብል ሽም ኣይቀየሮን ዋላ እውን ናይ ሊንከን ኩሉ ግዜ ነቶም ፈላማይ ፕሬዚዳንት እዚ ሃገር ዝነበሩ ጆርጅ ዋሽንግተን ንምምስጋንን ኣፍልጦ ንምሃብን ዝበዓል ኮይኑ ይቐፂሉ ጆርጅ ዋሽንግተን ነቶም ኣንጻር ንግስና ብሪጣንያ ተቓሊሶም ዝተዓወቱ ሰራዊት ዝመርሑ እዮም ልዑል ኣፍልጦ ድማ ረኸቡ እቲ ፈላማይ መዓልቲ ልደቶም ኣብ ጥቓ ፊላደልፊያ ዝርከብ ፎርጅ ቫሊ ኣብ ዝበሃል ክረምታዊ ካምፕ እቲ ሰራዊት ኣብ 1778 ተኸብረ ኣብቲ እዋን ብርክት ዝበሉ ሃረም ተኸበሩን ሻምብቆ ፋፃን ብዝፃወቱ ኣብ ፊት ንፊት እቲ ካምፕ ንልደቶም ሙዚቃዊ ምርኢት ኣቕረቡ ዋሽንግተን ድሕሪ እቲ ምርኢት ከም ዝበልዎ ኣጀማምርኡ ንመግለፂ ፅላኣት ንጉስ ጆርጅ ይመስል ክብሉ ተዛሪቦም ዋሽንግተን በዓል ክበዓለሎም ዝደልዩ ዓይነት ሰብ ኣይነበሩ ይኹን እምበር ሓደ ክተኣኻኽብ ዝኽእል ስብእና ኣገዳሲ ምዃኑ ይርድኡ ነበሩ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ንጥቕሚ እዛ ሓዳስ ሃገር ብሓንሳብ ንምስራሕ ከለዓዕል ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘድሊ ግን ተረዲእዎም ነበረ ኣብ 1799 ዋሽንግተን ድሕረ ምማቶም እውን ኣሜሪካውያን ልደቶም ወግዓዊ ብዘይኮነ መልክዑ የብዕልዎ ነይሮም ድሓር ግን ኣብ 1871 ወርሒ ለካቲት ሃገራዊት በዓል ኮነት ኣብ 1971 ድማ እቲ በዓል ኣብ ወርሒ ለካቲት ሳልሰይቲ ሶኒ ንኽኽበር ብሕጊ ተወሲኑ ዋሽንግተን ንኹሎም ኣብቲ ዝለዓለ ቤት ፅሕፈት እዚ ሃገር ማለት እውን ዋይት ሃውስ ንዝሰዓብዎም ኣብነት ኮይኖም እዮም ነዚ ሃገር መሰረታ ኣብ ዝደልደለ ቁጠባ ብምቕማጥ ነታ ናይ ሽዑ ሃዳስ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብቲ ቓንዛኣ ከም ሕማም ሕርሲ ዝመረረሉ እዋን መሪሖም ብምውፃእ ቀልጢፎም ህዱእ ዴሞክራስያዊን ሕጋውን መንግስቲ መስረቱ ድሕሪ ናይ 2-4 እብሪ ዓመታት ብድሌቶም ብምሕዳግ ነቲ ክትክኦም ዝተመርፀ መራሒ ስልጣኖም ብሰላማዊ መገዲ ምርካቡ ብምርግጋፅ ኩሎም ብድሕሪኦም ንዝመፁ ፕሬዚዳንታት ቅድመ ኩነት ኣቐመጡ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ናይ ፀባሕ ፈነወና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም ናይ ሎም ፈነወና ኣብዘዛዚምና ኣለና ኣብ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃድ ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ከምኡውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊት ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳንን ካልኦት ሰብ ሞያ ቴክኒክ ብሓፈሻ ምስ ኩሎም ንሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብርኽምሸት ድሓነይዳሩ